بهذا المهدر والتأت في بنظرتي تأت لنا بزفر ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دين دي نوي دي دين زيارة دي رفض لسين تي واي في كم نين كدان دفعي رك ديماش بو جوت تي درس بي tay ni ñu fassiyene dalu ginaaw tuti ndax danaka lu bari ci lim doon liggey ci walu firi ci téré baye la doon nek moy téré yi baye ñas bind ak way yi mu way ci yoonte bi ak yi mu wax ci xam xam ak yi mu wax ci yoonte bi ak ay xalaatu bokkum comme fan yi passé lamu wax ci Jérusalem lamu wax ci yahudi yakana jot ngeen whatsapp bobu ak ñaan yi mu leen ñaan firi won nako jotone ngeen ko wala bok ben parti bi leg ak ay lettre am waye tay mom dañuy delou wat ci sharia ndax dañuy gis ko xamantene dina xam me du meuna lay ñu delou wat ci ndax deru ñu fexé firi bu gaaw rek nit ñi xam lan mo ci nek ak seen bir diin ci li nga xam moy le base bi bal ma tudjel bu du بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يالنا وصلى الله بسم الله الرحمن الرحيم تيري بي نكو عبد الرحمن سيدي عبد الرحمن الأخدري موموكو بيند موتاخ ني دو مختصر سيدي عبد الرحمن مختصر موي لام بنكو تنك دان مختصر موي لو خامتيني سي ان ريزومي في فرنسي pour fil ibadati ala mazhab al imam malik موي تي ييغا خامتيني موي جيفي توبي موي نيت ني مونا جامو سونو بروم تي والو جيفي داخ جامو يالا جيف مو جيتو واي نك بو خول بو خول مو غنا كاري داخ نيت كي كيم نيغا خامي يالا ريك سا نون لا سا say jëf bi mengo ak li nga xamantene moy xak yalla deug deug ku la gëna xam boromam rek mo la gëna mëna jëf lu rafet mune wa sallallahu ala sayidina muhammadin yalna yalla julli ci suñu sang bi muhammad wa ala alihi wa sahbihi yalna yalla soti xewal yalna yalla soti xewal ak yermande ci kaw suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne julli bi nga xamantene dafa joge ci yalla jëm ci jambe mune lolu yermande la ah julli bu bo am jambe moko def ci maramu jamam comme ci yonent bi lolu ñaan la deg motax li yalna yalla dox dolli yermande ak xewal yunus ta yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam suñu sang bi wa ala alihi ak ay njabotam wa sahbi ak ay andom wa sallam te yalna doli ko muccu ak ñom ñu muccu alhamdulillah sant ñeena yalla rabbil alamin ki nga xamantene moy borom mindeef yeb te baye waxon na len ñaata alam ñoo am ci tafsir so len deme suratul fatiha fi baye di fere fatiha ngen deug alam yi baye wax ne mo am ak bu ci nek wa salatu wa salamu yalna wala muccu nek ci suñu sang muhammadin khatimi nabiyina wa imamil mursalina ci ki nga xamanteni mom mo tej yonenti gina mom yonenti dotul am yonenti yep moy muccu nek yone sen yonenti mo nek yonentep yonenti way mo nek yonentep ñu dul yonenti mune wa imamul mursalin te mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ilimanu ñi nga xamantene ñoon ñoy borom téré yi nabiyina moy yonenti nga am amuñu téré comme par exemple yunus yonenti yalla yunus amul téré c'était un prophète mais il n'avait pas de livre tandis que le prophète Isa le prophète Mohammed il n'avait pas de livre il avait un livre c'était l'évangile le prophète Moussa n'avait pas de livre. Il avait un livre, c'était la Torah. Mais le prophète Shuaïb n'avait pas de livre. Yankob n'avait pas de livre. Salih n'avait pas de livre. Ilyas n'avait pas de livre. Ismaïl n'avait pas de livre. Donc nous sommes des nabis. Nous sommes solo. Dans le chikma, et moi, Izzata Hassana, nous sommes des gens qui ont été créés. Nous sommes des gens qui ont été créés. Il avait un livre, c'était le Zabour. Zabour. Hein? Moussa, la Torah. Isa, moi, Jésus, l'Évangile. Mohamed, le Coran. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nak yalla yalla julli ci ki nga xamantene mom mo tej nabi yi na yoyu moy yonenti yoyu nonu te indi tere wa imam mursalin ak ñi am risala ñi am lettre bu baye ko sen borom moy lettre de mission lettre bi nak dañ koy lire parce que lettre bi du pour ñom so amé mission soy dem da nga koy jox ci aéroport wala yoyu lettre ba ngi ha waaw yalla len comprendre lettre bobu nak pour ñun ñi la أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه في باي واخنا تي فاتيا لو أم سولو تي فيري بومي فيري فاتيا موني دومو آدم بي سولا نيت كو فونك بيندون ليت كولا فونك سولا بيندون ليت ديغا فخخ با خام لو تي نيك موني تاي جي كيب كوني واخون ني بورو ريومي ولا بريزيدان دي لا ريب مولا بيند ليت موني سو مونول لير سو ديغول لاك بي صاح ديغا فخخ اوت كولا كو فيري ba nga dégg ko ah mané nak motax alcorane ñepp war nañ ci def yité ñepp def ci yité baye ko xel gor gorlu pour xam li ci nek ndax moy lettre bi nga mo joggé ci buri buri té lettre bobu di suñu ndjëriñ rek mo ci nek amul dara lo xamanteni ndjëriñ la bu wu jëm ci mom awwalu ma yajibu ala al mukallafi li ñëk ci li nga xamanteni mom mo war ci ki nga am togg nañ ko jëf mukallaf moy ku am 18 ans wala ko xamantene gënt na ba man ñoom gën ci goor moy mu gënt ba gis ne tubayam tak na sperme ba mu yéwo wala mu gis lool su xasse ba gis ne sperme mu ngi commencé gën ci yaramam rek kon lepp nek na mukallaf moy nek na ko xamantene jëf daf ko war bi mana nek na ko xamantene su jëfé liko yalla diggal mën na dem aljana su ko jëful yalla mën na ko ci tek ay daan wala ay gëteul moy kuñu wara gëteul da xam nga daana gëteul dafa uti geutal moy so defé dara lo xamanté waro ko def comme nga ndialo ñene dina wara door fukki 80 coups de fouet wala 100 coups wala geutal la wala dañu wara dag loxom dañ koy geutal comprendre ñu kon ko xamanté né mom il est responsable de ses actes et doit être jugé de ses actes c'est lui le mukallaf mukallaf nak so xolé sax même français mënu ko firi da fay nan les premiers devoirs obligatoires de celui qui est responsable de ses actes al mukallaf moy responsable dengue mune li ci ñëk nak moy tashkhikhu imanihi moy selal ngeemam so len fateliko bañ ma invité télé fan yéne passé buma démé télé di waxtaan ci xam yalla DTV lan la len waxon dama len won wama umiru ila li abdullah mukhlisina lahu ddin lolu la yalla wax wama umiru yalla neena digeluñu ko illa li ya'budullah di mo adam bi limay mu jaamu yalla waye waxuñu jaamu yalla rek kon mu yomb kon ñepp ngi jaamu yalla waye mukhlisina lahu mu selal jaamu bo mu nga xam mu koy jaamu ngir mom han naka lañuy selale jaamu il faut nga and ak ku sel ku xam pour ngay roy ci mom loolu lañ doon doye yent bi ak ay khulafaam ak ñi nga xamanteni ñoo top suñu yent bi sallallahu alayhi wasallam ci lolou nak motax ñu nan la nit mëno sellal sa ngëm lu moy nga xam yalla xam nga ki nga gëm ndax noko gëna xamé gën ko mëna sellal kon tarbiya mënul ñak néna la ñent yépp tarbi nañ né ñent yalla muhammad sa tarbiyu bu mu nekké ci xurba doon wërde di jaamu yalla rek lolou yi tarbiyu ndax boromam nga doon sét jangi dég kon yonent bu ne jaar na fa kon ngeen baye xel lolou mune kon tashkhikhu imani moy mu wéral fexé ba wéram ngëm imanun sakhikh iman bo xamanteni yalla da koy nang da koy accepter suma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ayni suma ma'rifatu top mu xam li nga xamanteni moy yewenal ay faratam yi nga xamantene yalla digal nako mu def ko fi nak xam bi firi kat yi dañuy nan top mu jang nang koy firi suma maarifatu top mu jang li nga xamantene moy yewenal ay jeufam jeuf farata yi comme julli moy comme lakhdari bi ñu wara jang wa moy jang ni ñu julle lan moy farata yi sangu set han lan moy farata yi sangu set lan moy sunna yi lan moy ngeene bi comprendre ngeen xam nga sangu sang ay farata am beuri wu ñent rek la sangu set ñent rek la beuri wu comprendre amna nak ay sunna amna ay ngeene mais lo dañ ko wara xam tay julli di beuri so len waxe lan moy farata yi sangu set duñ la ko wax comprendre hein dim la ko wax te pourtant beuri wul mu ngi fi ci téré bi te beuri xam nga ko mu ngi ni ñent rek la beuri wul lan moy farata yi ñap lan moy sunna yi lepp ngi fi lan moy farata yi lan moy li nga xamantene farata moy li nga xamantene su nekk ci jëf loolu du baax dara du baax jaamu yalla yi nga am soko defu du baax moy yi mënul ñak nafila moy li ngi ci tek comprendre li nga xamantene soko ci tegul yi tamit duñ la ko duñ la tek daan waye li nga am defo ak soko defu ñu tek la daan loolu farata yoyep mu ngi fi farata yi julli waxtu yi téré bi loolu lay jàngal kon ngeen ñu pour jàng ko ak ñun ñu révité ndo ko tam inshallah mune ka ahkami salati kon li ñëk ci julit bi moy mu fexé xam tamit naka lañuy wéralé ngeemam imanam xol bi la ñëk wax dé taskhikhu imani loolu mbir miru xol la après nak mu doga ñëw ci jëfu jëm yi jëfu yaram yi mune nak waye tamit jang nan la ni yewenalé légui nak jëfu top yi farata yi ka ahkami salati comme atay julli han moy obligation yi ci julli wa taharati ak atay lab ndax set ak lab da fouté tay ji suma tiyé ben bant ci mbéd mi wala fer ma tilim xam nga dafa tilim sama loxo bi mais mën na lab bi manam mën nako waxa sa rek julli comprendre ngeen waye su dé dama tour ndox labatuma légui su dé tanam dama sangu légui ba set wetch ba diw xam nga setna ma tu ndox legui ni te gennuma ci mbedd mi poussière salaluma la batuma kon set ak lap dinañ len won lan moy lool ak lan moy toj lap lan moy tax nit ki defar labam motax mu ne wa taharati wa siyami ak lu melni koor yeb ñen ko jam wayajibu alayhi mu ne warna yit ci mukallaf bi an yuhafiza ala hududillahi ci musamwante frontière yalla yi hudud mom moy barrière yi nga am yalla tek nako bi mana yalla barrage yi mu tek ne buguma ngeen def sangam buguma nga def sangam su ne bugul nga fen barrière la bu ko djegge buguma nga def lu bon lolu barrière la comprendre ngeen kon warna fexé ba samonté ak yoy wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi tayit mu taxaw ci li nga xamantene mom mu taxaw ci dal mu taxaw fexé ba di respecter li nga am yalla digal nako di baye lim ko téré wayatuba ila allah subhanahu qabla an yaskhata alayhi mu fexé tamit toub su djegelo yalla han su togné yalla mu fexé toub han yalla mi nga xamanteni tuddu nañ selam bala mu koy méré ndax soy def lu yalla bëggu rek mën na la méré waye nan ngay xamé né yalla méré nan lolu yi ñaan lañ ko jangal amna ay tektal kay mo wax leen tektal yi ñek yi lay won né yalla méré na so mënul def lu baax rek xamna yalla def lu méré lolu ma leen ko dé so démé ba tok ben période bo mënu to def lu baax da nga wara tuup ndax musiba duguna la gis nga musiba su la duggé da ngay def lu bon rek mais do ko xam leg yalla di la ñu lay bindal bak wa yalla su la bëggul méré su bëgg nga def yu bon bëggul la bindal ki day fexé ngay def lu ba comme ça ngay nekk ci lu ko neex ay yoyu après dina len ko jangal inshallah ndax dina ñew ci explication yi li introduction bi la motax makoy gawant wa yatubu ila allah subhanahu qabla an yashata alayhi wa shurutu tawbati annadmu ala ma fata wa niyyatu ala alla yauda ila zanbin fima baqiya min umrihi wa an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mune wa shurutu tawbati te nit ki fekente djumna mo moy yalla chart yi nga xamantene warna ci mom pour mu tup yalla nangul ko anadmu ala ma fata moy il faut mu commencer anadamu moy regret il faut mu am lu ñox reccu ala ma fata ci li nga xamantene fatna li nga am wessu na e satina if jambu he man di ma def dara bon man di bayina sat man kay leg li ma def ni xolal li suma ci tejjon xolal ni suma ci japon merus xolal ëlëk suma ko lekke yalla bindal ma ci lu won duma ci am yiw mën na ma su lekk ma ci lekke mu res mën na ma duggal safar xolal nga xalaat ne e li dal yalla ma yalla jëgël baxu ga bayiko reccu bobu non julit su defé lu bon daf ko wara reccu mais legi lan ngeen gis ci dëkk bi ay gis nit ki wax wala sax tout politicien yi la ëpp am politique mom baxna yoonent bi daf ko digalé baye diglé nako ñun ñëpp wala yëpp d'accord nañ ci mais politique niñ koy défé mo bon kuy politique da nga wara def lu bon lu bax way ñu nan la monsieur le ministre bon certains disent que doko 100 ans mune si c'était à refaire qu'est-ce que vous allez faire si mune je ne regrette rien si c'était à refaire je le referais lima wax regretté wuma ci dara suma ko ron defat dama koy defat lolu julli dindu du wax lolu parce que ñakul sude def nga ko rek mu metti nit ñi rek togn nga len ci sen khatir yalla neena bayineena bu len moytu len di soppi khatir nit ñi wala bok ni ko defé sax sude baxul même sude lu bax la sax mais am nga nokoy defé sax mu yak dara ni da nga wara di joom di jéggul man dama joom di delu ginaaw man dama di joom di delu wat ginaaw di ko defarat lolu moy nit di julli ay man duma tu man duma li man han lolou baxul motax mu ne kon charte bu ñeuk moy nga reccu amna ni ñoom nak duñu reccu dañu reey mu ne bu ci ñeuk moy ñaarel bi moy waniyatu ala alla moy nga yeneene alla yauda ila zanbin fima baqiya min umrihi nga yeneene doto deloti ci sa dund ci sa restant de ta vie kene doto deloti ci xetu moy yalla bu sude satti la nga ne man de league fasiyene na bis ni ki tay dotuma satti ba may de yene wo nga yene mu deggu ci sa xol koku bok na ci charte yi condition wu repentir de ngeen quatre condition la wa shurut tawbati annaduma ala ma fata première condition moy lol moy reccu li nga ron def moy prendre conscience hein de ces actes qui ont été commis amal won niyatu ala yauda ila zanbin moy nga yene kené doto ti delu fima baqiya min umri wa an yatruka al mahsiyata tay na nga bayyi moy yalla bi troisième bi moy nga bayyi moy yalla bi fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha su fekente ni yango don def jef joju su takko won ak yow nga ko don def nang ko bayyi ngay satti bu ne ngay nek di satti ni amna jotu li xaar ma roñ li man i pourta man jangolo numu satti baxul di ay way man li baxul man duma wara bay li lu bon la ka tok khalatat bi ci yag ni ah ni man jeurna ba pare grawal bayima dem rek ah jeurna jeurni legui wala grawal bayima djel tere bi ak li legui ma baye len fi mune nga bayiko ci sasi instant yi ngi ko don def neena nga bayiko ci sasi de ngeen wax ci mune instant yi ngi ko don def mune nga bayiko ci sasi kon mbir doone non damay sacc bi non bi suma ko rawale ba pare ma saccé portable bi ba pare légui suba mom dotuma sacc parce que après lutax ñuy islam di la wax lolu moy instant bi nga sacc portable bi su fekente nga bayé nga ko léru ngeum bobu di la ko bayilo soko topé rek mën na dindi wat ci yow lenen wayé su fekente né bayé woko mu dugg soxol nga yobbu portable benen tombe bu ñuul day nekkat ci soxol té bayé né tombe bu ñuul moy tax nit ki di gëm di wéddi yalla di am fit mune so defé bakkar day tombe bu ñuul lay doon soxol te tombe bobu fit la lay may comprendre fit bi moy da ngay dem ba da ngay neewal da ngay ñakal solo lu am solo ah graw yalla baax graw leg motax ñi def lu bon toujours dañ ne dañ woyfal woyfal ba su yagge rek ah fi dal amul problème yeen dal yeena compliqué yeena soxor yeen gisul yalla dal mom bur mandu la nopi na baxna fekk demé wu ñu comprendre ngeen leg nak li la lax day wax leg araj abdullah ness papay bay mu ne ak ñentel mu ne ñatt yi la lax dari wax moy amna ñentel mu ne ñentel bi moy dabata dabata togn na ma paté mu paté méré na ma djéggaluna réccuna né dotuma ko défati dotuma ko togn ha légui bayina togn bi fek mang ko don li gaay di wax sax kaño ma bayi kaño bi ci sasi ba ma rappelé woni li baxul ñepp ngi rétane ma paté ma bayi ko xama def nga deuxième tu nga réccuna nak légui dotuma ko togniti mukk parce que ki kersa bi mu am ni duma jik suma baaru mune ñet ñentel bi nak moy dabatal dabatal moy nga tok ba ci yag jënd ay fruit yobul ma paté ma ngi jéggul may ko yob ay affaire may ko di dabatal yu bon yi nga don def lool la papay bay wax Alhaj Abdoulaye té so xolé lool moy dëgg tay dañuy def ni rek tafsirul mufradat après ñu ki firi baat yi rek après prochain dars di ñen ko gëna yaatal parce que prochain dars wala yahil lahu an yuakhir tawbata waye nak du dagan ci nit ki ci julit bi ci mukallaf bi mu yexé tup wala yaqula te du wax mom waru tawax hatta yahdiyani llahu ah man dal baye ma continuer def sama yi ba kérok yalla djubal ma rek mune julit bu mu wax lolou mako fa innahu min alamati shaqa'i wal khizlani wa tamsi al basirati فانه نك جف جوجو نونو من علامتي نك نا سي مندار غي شقاي ترخ تانغي ترخ ياكولي خزلان موي وات دانو وا ييب اي سينونيم لا دال موي يالا كوندامني لا لون تواب دي واخ دامناسيون وتمسي البصيره موي مندار غيت سبتي lendem ak wala bok gumbay beutu xol yi sa moy sa beutu xol yi loolu lañuy wax cécité morale nga day dem ba dalay gumbal sa beut loolu ay signe la dal ku yalla fatte ay beutu xolam ba dotul gis lu bax moy waxe ni moy nan ah xana ba heure buma yalla jubali yaangi dis loolu nan ko moytu wayajibu alayhi dina war ci mom khifz lisanihi mu samwante ti tie lamenam minal fakhsha yi ci njombe wa kalamil qabih ak waxtu bon kalamul khabih nak mom moy wax jo xamanteni dal bax wax ju bon nak liñ ci nam fi moy comme ay khaste khabih khaste lañ ci gëna djublu di khas nit ñi ak yoy wa aymani talaqi ak di giñ ci fasé ne di xolok sa jabar ba ci yag wat ne wallahi soy def li malay fasé genre yoy boku baxul wa intikharil muslimi wala ngay geud julit di wax nit ko geud baxul wa ihanati ngokoy doye dal wa sabbihi wala ngokoy saga wa takhwifihi min ghairi haqqi shar'i wala ngokoy titel ci ludul atay sharia ci ludul haqqi sharia moy ñune li baxut kuko def ñu dag sa loxo wala suñ ko dagul fi ëlëk yowmal xiyam yalla dina reub bu gëna dina la bëggal lu gëna bon ku def li yalla dina bisi penc dina la def li olek nga ragal loko ci atay sharia me nga koy ragal lool yi so satte fi policier suñ la jappé mën na la tej 10 ans wala 2 ans ko ragal lo ci benen atté budul atté sharia atté bo ay xalaat nit ñoko teur fi ñu bari mënu ñu firi baat bi ina xaq sharia rek lañ koy firi lu may fekk li ma leen wax ni ñoo lañ ko wara firi moy dang koy ragal lo ci atté islam waye pa nga ragal lo ko ne ci li baaxul la su na ci jappé li ak li mëna la daal de ngeen wayajibu alayhi di warna ci ñom khifzu basari ci ñu sam seen beuti seen xol moy ñu wacce seen beuti min an-nazari ila al-haram ci di xol li nga xamanteni daw yalla daf ko aramal lepp lo am lu aram la rek goru jigen waruñu ko xol kan moytu ko lu aram dal baaw xol lu aram mom baaxul ci dara te xam ngeen yimay wax yep lepp lu aram dafa bari jaruñuy dugg ci detail wala yahillu lahu an yanzura ila al muslim bi nazratin tuzihi wala yahillu du dagane ci mom julit bi an yanzura muy xol ila al muslimi jëmele ko ci julit bi bi nazratin ci xol bo am tuzihi da koy lor xol bi lim ci nam moy lan comme ngay yeddu nit ngay xol nit nit kuy fexlu nga taxaw diko xol mom il bam bo mu ngi loro dal bo nekatul a les fi tamit ñu bari mënu ñuko fi nan xol bo xamanteni ki ñi amna ñu nan bu ko ciatok yoy dedet moy nga xol ko xol bo xamanteni fekk na mom parent mu ngi fexlu wala muy sangu muy solo yereem bi mu sol sax ki wul nga nek diko yerndu comprendre gen genre xol yoy non lañ ci bañ da dengen wa wala muy lek nga wara jog dem nga genn nga taxaw diko xol ni rek jabb ko ay beutam kuy lek xam amna ñom fi senegal surtout dañu ragal lool ñu nan ki buñ amna ñom so leen defé lool rek dañuy am lool nak dañ leen di lor kon dal bepp xol bom day lorate rek ngeen bañ ko xol nit ki illa an yakuna fasiqan lumay mu don ko am fasikh moy lan borom xam xam ni nenañ fasikh mom lañu wax un pervers sauf s'il est un pervers su dé pervers la nak bul amati ben kër sax ci mom so koy xol pervers moy lan fasikh moy ko xamantene day moy yalla ba paré diko ndamo kep ko am suuy def dara dem na ba gisatul né bon na dé moy tamsil basira bima lan wax sank dem na ba am ki ray bo xamantene mo dox ci beutam ba gumba fa yalla han waye yamatu ci sax han xam nga ké dafa don wax sank nan ba kër ak yalla jubal ma mais ki day na mo liñ la def yow li baxul de gane mo li lan mo ci nek yeen yow mi li ngay def mo baxul gis nga kon mo leg japp na sanu baala am ke mom dafa gumba ke mom demone na ba gis ne man lima def ah xana yalla jubal ma rek mais dal duma ci son man dal yalla suma namay jubal dal dina ma jubal waye ki mom mo raw ki mom dang koy wax mu nan la man kay yeen ñi yena bon xam lool gis ngeen ko fi nga xam ne koku sori na ci bakar han ngeen xam loolu yoyep ay mandarga la motax mu ne lumay mul fasikh lolay fasikh moy ko xamantene day def dara ba pare digo ndamo limi def dal amatu ci kersa ba pare nak japp ne lolou lu bax la tay su koy def leg amatu ci ben kersa normal da koy def normal ni lolou dafa beuri leg ci jamono ji mu ne ko soy xol bu bon mom mun nga xol genre fa yajibu hijranuhu koku sax li lu wor ci mom da nga wara dang ko wara suri dang ko wara daw yaangi deg wa fi nak batu hijra moy gaday xam nga gaday la utiliser waxul sori ko ni rek waxul nang ko sori ni mais non ko meuna firi hijra moy nga joge dekk ba dekk wala nga joge fu sori dem fu sori pour rek muccu moy kon lool dañ la bëgg woné do dang ko wara daw bu sori comprendre nga ndax fasikh ndax borom xam xam dañuy nan febar yoy nonu febaru mbon ak mbonte day walaté motax so yande xarit buy satchu ci agere mun la satchulo ah sayi affaire bi grave affaire yow deug deuguer bi yow xana yow do nante yow comprendre quoi affaire tamit yow ñu ngi yor sen alal duñ ko joxe yalla ne len nañ joxe azaka joxe wuñu azaka dang koy jël les par force mu jeex han ñi lañu bon so len ko deful duñ so len ko ki ñu def lako ñi duñ la ci musa may mu ne baye xaaral yalla mo yalla baye sa tol de soko jëlu tamit yalla du ñew di lako jox xam nga xarit bu nga mu lay jiko day walé li ne ci xolam bi day nek ci lamel su yagge rek da ngay woyfal ngeen and ci motax ñu nan la kon nit ku bon wala fasikh nga sori ko mo gën leg soko sori fo wara jëm borom xam xam dina wax après moy nga daw nga dem ci nit ñu bax ni ñoo nga wara and looy fréquentation la bonne fréquentation wajibu alayhi khifzu jami'i jawarihi mastata waye warna ci mom mum laqku mum moytu mu sam mbolami ay ceureum mbolam comme loxom tank beut ak yoy moy jawari mu ngi joge ci jiran moy dekkando moy sa dekkando yi sa yaram da nga am ay dekkando beut dekkando la nop dekkando la comprendre moy sa dekkando yoy non yeb nek ak yow da fexé sam len bu len lor wa di yalla nan bu ken man kan yoomin billahi wal yawmil akhir wala yuzi jaro bobu non ñu fogg ne dekkando yi ne rek sa dekkando ñeuk ki moy sa premier dekkando waroko lor han waroko lor waroko def lolu ban parce que eulek mom day sédé ma def li 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 la don def man sama loxo bi li mom day bañ day dakk jëfi bu len ko lor yaay deg kem sa kem katan wa an yuhibba lillahi tay na bëgg ngir yalla wa yubghida lahu tay ci bañ na bañ ngir yalla waye ngay bëgg parce que waye affaire bi bop maara lay ki ni ngi ko bënné nopp bi ni muy kiwé affaire yi wala nga bëgg ngir yalla mais nga bëgg ngay bëgg ngir kenen ngay faan kenen dal koy faan dang ko wara faan ngir yalla waye messi non mais messi su tié bal bi non so boy wu du nit ci nila nga bëgg ko ba jël photom def ko sénék lolou erreur la ko ban jëriñ la amal yow ma xam